Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Bung Supomo Wijaya. Pada kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan podcast sebagai alternatif distribusi konten audio. Berharap teman-teman semua selalu sehat, selalu semangat untuk tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik. Hal yang melatar belakangi bahwa kenapa podcast mulai muncul dan berkembang, sebenarnya kalau dikatakan mulai muncul, ini pendapat yang harus diluruskan. Karena podcast sendiri pada praktiknya itu sudah muncul dari tahun 2004-an. Di materi ini saya akan bahas bagaimana awal kemunculan, kemudian potensi-potensi apa saja yang sekiranya nanti bisa menjadi jembatan bahwa podcast ini bisa untuk dilakukan oleh semua orang. Baik, teman-teman semua, kemunculan internet membuat radio siaran konvensional itu tentu saja merasakan apa yang disebut dengan ancaman ditinggalkan oleh para pendengarnya. Berbagai cara dilakukan pengelola radio siaran untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku pendengar, khususnya dalam mengkonsumsi konten audio. Salah satu strategi yang tentu saja bisa dikembangkan adalah dengan mengembangkan varian dari yang disebut dengan podcast audio, yang pada saat ini tidak hanya audio, namun ternyata podcast juga merambat ke yang disebut dengan podcast video. Untuk podcast video ini nanti ada materinya secara khusus. Radio siaran tentu saja teman-teman juga sudah tahu bersama bahwa ini adalah all media, media lama yang dari turun-temurun telah diwariskan menjadi salah satu alternatif media massa untuk didengarkan oleh semua kalangan masyarakat. Saya juga tidak akan membahas seperti apa perkembangan radio, karena memang sudah pada materi-materi sebelumnya. Yang menarik, berdasarkan hasil riset Morgan tahun 2014, pada slide 2 silakan dilihat, konsumsi radio siaran Indonesia berada di urutan terbawah. Hanya 22% dari total populasi Indonesia mengkonsumsi radio siaran konvensional. Urutan teratas ditempati televisi, disusul internet, dan koran. Ini penelitian tahun 2014. Pertanyaannya, apakah penelitian di tahun ini atau di tahun kemarin juga hampir mirip? Iya, jawabannya masih sama. Televisi ternyata masih menjadi salah satu media yang paling-paling banyak ditonton atau dikonsumsi. Kenapa? Hampir semua rumah punya televisi. Tapi tidak semua rumah itu terdapat akses internet yang baik. Makanya televisi di Indonesia itu masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengakses informasi, kemudian hiburan, ataupun tujuan-tujuan lainnya. Pada masa jayanya, radio di era 90-an telah menyita perhatian khalayak dan merebut pembaca waktu itu surat kabar ya. Guncangan tersebut kemudian terjadi dan daya tarik ternyata televisi mampu merobohkan hal-hal yang terkait atau terjadi pada saat tersebut. Hingga akhirnya banyak orang, termasuk sejarah Indonesia ya, Indonesia sendiri waktu merdeka, tentu saja salah satu media utamanya penyampai informasinya melalui radio. Nah teman-teman semua, kali ini kita coba ke slide selanjutnya. Ini ada penelitian Fiedler juga menarik. Dia mengatakan begini teman-teman semua, bahwa sebagaimana yang Fiedler sampaikan, bahwa kehadiran media dengan teknologi baru tidak serta-merta mematikan media lama. radio siaran masih kok bisa hidup asalkan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, menurut Fiedler, tahun 2003, berarti sekitar 17 tahun yang silam, sudah bisa memprediksi bahwa pada dasarnya radio ini tetap bisa untuk dikonsumsi, mampu punya pendengar yang tetap, asalkan mau berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang hari ini teman-teman yang masih sering mendengarkan radio pasti mengerti, memahami hal ini. Di mana radio hari ini sudah beralih rata-rata ke radio streaming, di mana mereka juga mengandalkan akses internet untuk mendengarkannya, di mana radio juga membuka sisi interaktivitas, di mana pendengarnya mampu untuk sekedar melakukan komentar atau memberi komentar, kemudian tanya jawab, kuis dan sebagainya, melibatkan juga kehadiran yang disebut dengan media internet. Kehadiran internet ini kembali membunyikan lonceng peringatan bagi keberlangsungan radio siaran. Jadi ada penelitian lainnya yang disampaikan oleh Rhodes, itu juga tahun 2003, mengatakan bahwa para pengelola radio siaran kembali bersiap menghadapi perpindahan pendengar radio ke internet. Nah, ternyata di sisi lain, internet menangkap hal tersebut. Internet kemudian dengan kedigdayaannya mampu membuat beberapa orang untuk sekedar menciptakan jalan pintas. Gimana caranya membuat format radio, stasiun radio, tapi dengan melibatkan atau yang disebut dengan sifatnya individu. Nah, makanya podcast hadir untuk sekedar memberikan jawaban atas hal-hal yang difikirkan tersebut. Maka tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa format audio sebagai basis konten radio itu dapat menempati ruang di internet. Sebuah hasil riset yang dirilis tahun 2016 oleh Reuters Institute yang berjudul Media Journalism and Technology Prediction menyebutkan bahwa internet memungkinkan format audio untuk bangkit kembali. Nah, dari situlah muncul banyak konten-konten yang sifatnya mengandalkan audio yang kemudian tentu saja melibatkan internet dalam tools utamanya, sehingga terciptalah podcast. Pertanyaan selanjutnya, apa sih podcast itu? Silakan teman-teman untuk beralih pada slide selanjutnya. Tahun 2004 tercatat sebagai awal kemunculan istilah podcast yang digaungkan oleh Ben Hammersley yang menyebutkan kata podcasting dalam artikelnya di www.theguardian.com, di mana dia membahas tentang audio blogs dan radio online. Setelah itu, 7 bulan kemudian istilah podcasting seolah tenggelam, alias orang belum care waktu itu, sampai akhirnya teman-teman semua, beberapa orang menggunakan namanya tersebut dengan mendaftarkan domain, seperti yang dilakukan oleh Danny Gregoire yang mendaftarkan domainnya yaitu podcaster.net. Nah, pada tahun tersebut sudah mulai marak tuh istilah podcaster, podcasting. Kemudian pada tahun 2005 ini saat Apple menambahkan materi podcast pada iTunes dengan tema-tema yang terbatas. Seiring waktu, materi podcast itu semakin berkembang, kemudian beragam. Kemasannya dapat berupa sandiwara ataupun drama, kemudian dialog atau talk show, kemudian monolog sendiri, kemudian feature dokumenter. Nah, kemudian topik-topiknya juga sudah sangat meluas, memulai dengan adanya sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian politik, kemudian ekonomi, kemudian filsafat, dan masih banyak lainnya. Bahkan menurut www.time.com, ini dikatakan bahwa beberapa program podcast ini dapat menyamai popularitas serial drama televisi. Di negara-negara Eropa sana, perkembangan podcast sudah mulai hadir di tahun 2005-an, 2006, 2007, bahkan sudah menjadi alternatif untuk bisa didengarkan oleh banyak orang, yang tentu saja dalam hal ini mereka yang suka akan konten-konten audio. Pada praktiknya, awalnya istilah podcast ini cenderung kan ya identik dengan materi berformat audio. Kemudian belakangan ini muncul podcast-podcast dengan formatnya yaitu video. Sehingga pengertian podcast dapat mengacu pada podcast audio dan podcast video. Jadi kalau ada tugas podcastnya apa dulu, audio kah atau video kah, itu harus diklarifikasikan. Kenapa? Karena keduanya berbeda. Tentu saja medianya berbeda. Podcast audio mengandalkan internet yang tentu saja dengan channel-channel khusus. Tapi kalau podcast video, rasa-rasanya kita tidak salah jika menyebutkan salah satu medianya adalah YouTube. Pasti muncul pertanyaan, bagaimana perkembangan dengan podcast di Indonesia? Meski pada tahun 2004, 2005, 2006 tidak sepopuler di Eropa sana, namun geliat dari konten podcast lokal ini sudah mulai ada sekitar tahun 2014-2015-an. Muncul orang-orang yang memanfaatkan teknologi dengan berbasis audio ini ke permukaan. Kini banyak podcast mulai bermunculan, apalagi di tahun 2019-2020 ini, dianggap sebagai tahun emasnya podcast di Indonesia. Teman-teman pasti mengenal beberapa podcast, misalnya adalah Rintik Seduh, kemudian Menjadi Manusia, kemudian PORD-nya milik Raditya Dika, kemudian ada Ngobraknya versi Gofar Hilman, kemudian ada Destanya Siapa. Nah, ini adalah beberapa podcast yang pada perkembangannya sekarang ternyata sudah banyak orang-orang yang melirik untuk mendengarkan podcast tersebut. Belum lagi terjunnya beberapa selebritis ke podcast juga semakin menambah warna baru. Mungkin teman-teman tidak asing dengan nama misalnya adalah Podcast Mas, yang isinya beberapa orang cowok-cowok, dari basicnya mereka adalah penyiar radio yang tentu saya sudah dikenal nama-namanya, membicarakan hal-hal yang sifatnya sangat-sangat sederhana. Ibarat kita kalau mendengarkan podcast tersebut sedang mendengarkan obrolan sekumpulan orang di warung kopi, kemudian menjadi pendengar. Rasa-rasanya tidak salah jika saya berasumsi bahwa perkembangan podcast ini ke depan akan semakin menarik, akan semakin terang benderang, memberi banyak kesempatan, khususnya juga bagi teman-teman yang sekiranya nanti bisa mencoba peruntungannya. Siapa tahu dari tugas podcast yang kami berikan, teman-teman hadir sebagai salah satu podcaster yang patut diperhitungkan di Indonesia. Demikian kuliah kita hari ini sebagai pengantar terkait dengan podcast. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.